Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Penktadienio vakarą popiežius ir sinodo dalyviai meldėsi už krikščionių vienybę. Ne eminencijos, bet tarnai. Popiežiaus laiškas būsimiems kardinolams. Patikslinta, kad kardinolų skirimo konsistorija vyks ne gruodžio 8-ąją, kai buvo pranešta, bet gruodžio 7-ąją. Popiežius pasiuntė sveikinimą Brazilijos katalikams švenčiantiems Aparesidos Dievo Motinos šventę. Laidos pabaigoje 28-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Penktadienio vakarą popiežius ir vyskupų sinodo sesijos dalyviai, tarp jų ir stebėtojų teisėmis, sesijoje dalyvaujantys kitų bažnyčių ir krikščionių bendruomenių atstovai, meldėsi už krikščionių vienybę. Ta diena spalio 11-ąją sukako 62 metai nuo Vatikano antrojo susirinkimo atidarimo. Per susirinkimą, kaip žinoma, katalikų bažnyčia įsijungė į ekumeninį judėjimą. Ekumeninės pamaldos vyko pirmųjų Romos kankinių aikštėje Vatikane, šalia Šventojo Petro bazilikos. Per pamaldas buvo skaitomi Šventojo Rašto skaitiniai ir maldos sudarytos iš antrojo Vatikano susirinkimo konstitucijos Lumen Gentium ir dekreto dėl ekumenizmo Unitatis Redintegratio ištraukų. Skambėjo tezė bendruomenės giesmės, būdingos katalikų, anglikonų ir rytų krikščionių tradicijoms. Prieš pamaldų pabaigą buvo numatyta popiežiaus homilija. Pranciškus per pamaldas homilijos neperskaitė, tačiau vėliau buvo paskelbtas jos tekstas. Šią dieną, kai prisimename antrojo Vatikano susirinkimo atidarymą, kuriuo katalikų bažnyčia oficialiai įsitraukė į ekumeninį judėjimą, susirinkome melstis kartu su mūsų broliais ir seserimis iš kitų bažnyčių, sakoma popiežiaus homilijoje. Krikščionių vienybė ir sinodiškumas yra susiję. Abiejose procesuose svarbu ne tiek ką nors sukurti, kiek priimti ir padaryti vaisingas jau gautas dovanas. Pasak Pranciškaus, sinodo patirtis padeda geriau suprasti kai kuriuos krikščionių vienybės aspektus. Visų pirma tai, kad vienybė yra malonė. Siekiant vienybės, pagrindinė veikėja yra šventoji dvasia, kuri veda krikščionis vis didesnės bendrystės link. Kaip iš anksto nežinoma, koks bus sinodo rezultatas, taip ir tiksliai nežinoma, kokia bus vienybė, į kurią esame pašaukti. Vienybė yra ne žemės, bet dangaus vaisius. Nežinome, kada ir kokiu būdu bus pasiekta vienybės pilnatvė. Jie yra dovana, kurią turime priimti, netrukdydami apvaizdai. Popiežiaus homilijoje rašoma, jog sinodo patirtis taip pat padeda geriau suprasti, kad vienybės siekimas yra tarsi kelionė. Vienybė bręsta ir stiprėja keliaujant kartu. Ji auga, kai krikščionys vieni kitiems tarnauja, kalbasi, bendrauja. Trečiasis popiežiaus paminėtas dalykas – vienybė yra harmonija. Sinodas padeda iš naujo atrasti bažnyčios grožį jos narių įvairovėje. Vienybė nėra vienodumas, ji taip pat nėra kompromisų ar pusiausvyros rezultatas. Krikščionių vienybė yra charizmų įvairovės harmonija. Galiausiai, kaip ir sinodiškumas, krikščionių vienybė yra būtina liudijimui. Krikščionių vienybės reikia misijai. Ekumeninis judėjimas gimė iš troškimo liudyti Kristų drauge su kitais, o ne atskirai nuo kitų, ar dar blogiau vieniems prieš kitus. Baigdamas savo meditaciją, popiežius primena šios vyskupų sinodo sesijos pradžioje vykusias atgailos pamaldas. Šiandien vėl kartojame, kad mes jaučiame gėdą dėl krikščionių susiskaldimo skandalo, dėl papiktinimo, kad kartu neliudijame viešpaties Jėzaus, sakoma Pranciškaus homilijoje ir priduriama, kad šis sinodas tai raginimas ir galimybė griauti sienas, kurios vis dar skiria krikščionis.
Kardinolų skirimo konsistorija įvyks dieną anksčiau nei pranešė popiežius, informuodamas apie savo sprendimą paskirti 21 naują Romos bažnyčios kardinolą. Pranciškus praėjusį sekmadienį sakė, jog džiaugiasi, galėdamas pranešti, kad šių metų gruodžio 8 dieną surengs konsistoriją naujų kardinolų skirimui. Popiežiaus liturginių apeigų vadovas šeštadienį išplatintame naujame apeigų kalendorijoje nurodė, kad minėtoji konsistorija įvyks šeštadienį, spalio 7 dieną Šventojo Petro bazilikoje. Apeigos, kurių metu popiežius įvesdins į kardinolų kolegiją 21 dvasininką, įskaitant arkivyskupą Rolandą Makricką, popiežiškosios Šventosios Marijos Didžiosios bazilikos arkikunigą koadjutorių, prasidės šeštadienį popiet 16 valandą. Gruodžio 8-ąją popiežius aukos mišes su naujais kardinolais ir visais konsistorijoje dalyvausiančiais kardinolais. Eucharistijos šventimas Šventojo Petro bazilikoje prasidės 9:30. Popiežiaus liturginių apeigų vadovas arkivyskupas Diego Ravelli patvirtino, kad popiežius švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo liturginės iškilmės proga gruodžio 8-ąją pagerbs švenčiausiąją mergelę Mariją malda prie jos garbei Romoje skirto paminklo. Popiežiaus vizitas prie švenčiausiosios mergelės Marijos statulos esančios šalia Ispanijos aikštės prasidės 16:00.
Popiežius Pranciškus parašė laišką vyskupams ir kunigams, kurie gruodžio 7 dieną taps kardinolų kolegijos nariais. Pranciškus būsimų kardinolų prašo stengtis, kad jų tarnystė įkūnytų tris bruožus, kuriuos paminėjo argentiniečių poetas Francisco Luisas Bernardesas apibūdindamas šventąjį kryžiaus Joną. Tolyn žvelgiančios akys, maldai sudėtos rankos, basos kojos. Popiežius rašo, jog kardinolams būtinas toli matantis žvilgsnis, jog jų tarnystė pareikalaus praplėsti regėjimo lauką ir išplėsti širdį, kad galėtų žvelgti toliau ir labiau visos mylėti. Labai reikia ir maldos, nes nuo jos priklauso skelbimo ir vadovavimo jų globai patikėtai bendruomeniai sėkmė. Reikia ir basų kojų, kad keliaujant per pasaulį jos jaustų aštrius kelio akmenis, kad kardinolui nebūtų svetimas žmonių skausmas, kad matytų visus, kenčiančius dėl karo, diskriminacijos, persekiojimo, bado ir skurdo, visus, kuriems reikia atjautos ir gailestingumo. Galiausiai popiežius patikina, kad jis meldžiasi už būsimus naujus kardinolus ir linki, kad jų gyvenime žodis tarnas užgoštų žodį eminencija.
Popiežius pasveikino brazilus Aparesidos švenčiausiosios mergelės Marijos šventės proga. Prisimindamas daugelį vizitų Aparesidos šventovėje, kuri yra didžiausia pasaulyje Marijos šventovė, Pranciškus ragino brazilus žengti pirmyn pagal Dievo motinos darnos žinę. Ji visa darna, darna tarp krikščionių, žmonijos ir gamtos, pažymėjo popiežius per nominuotojo kardinolo iš Brazilijos arkivyskopo Žaimės Penglerio mobiliuoju telefonu įrašytą ir brazilams spalio 12 dieną perduotą sveikinimo žinę. 2013 metais paskutinį kartą lankydamasis Aparesidos šventovėje Pranciškus paukojo Dievo motinai Braziliją ir save, savo ketinimus, kalbas ir širdį, bei prašė jį laiminti ir stiprinti, kad ištikimai tarnaudamas švenčiausiai mergelį Marijai galėtų ją šlovinti, mylėti ir dėkoti jai danguje per visą amžinybę. Pranciškus paukojimo maldą skaitė Aparesidos šventovės koplyčioje priešais Marijos statulėlę, 18 amžiaus pradžioje žvejų ištraukta iš vandens. Meldžiu Aparesidos švenčiausiai mergelę, kad jūs laimintų ir padarytų labai džiaugsmingus, nes ji yra džiaugsmo mergelė, pažymėjo popiežius per Žaimės Penglerį Brazilijos episkopato ir viso Lotynų Amerikos žemyno vyskupų konferencijų tarybos pirmininką perduotoje žinioje.
Jūs klausotės Vatikano radijo.
Bažnyčios veikloje reikia suteikti moterims daugiau vietos, patikėti joms ir atsakingas pareigas, vadovų postus. Be moterų indėlio bažnyčia yra tarsi nepilnavertis organizmas, sako Vatikane vykstančios vyskupų sinodo sesijos dalyvis, Jungtinių Amerikos valstijų Niujorko arkivyskupas kardinolas Josephas Williamas Taubinas. Kardinolas davė interviu Jungtinių Amerikos valstijų jėzuitų žurnalui Amerika. Jo vertimą į italų kalbą paskelbė ir Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano. Bažnyčia, kuri mano galinti išsiversti be moterų indėlio, yra skurdi bažnyčia. Paralyžiuotas organizmas, panašiai žmogų surištomis už nugaros rankomis. Kardinolas pabrėžia, kad būtina neatidėliotinai didinti moterų indėlį į bažnyčios bendruomenės gyvenimą ir sprendimų prieimimo procesus. Kardinolas sutinka, kad per pastaruosius kelis dešimtmečius nemažai dalykų pasikeitė, kad moterų indėlio pripažinimo klausimų bažnyčia padarė akivaizdžiai matomą pažangą, tačiau reikia dar daug nuveikti. Kardinolas atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus suteiktą nepaprastą impulsą, kad moterys būtų labiau gerbiamos ir pripažįstamos. Iš tiesų, kai popiežius kalba apie būtinybę ryštingiau įtraukti moteris, pabrėžė kardinolas, jis tarsi sako kiekvienam vyskupui, jūs turite užtikrinti, kad jums patikėtoje vietinėje bažnyčioje atsispindėtų moterų gautos dovanos. Tai užduotis, kurią akivaizdžiai dar reikia geriau įsisąmoninti, nes juk kiekvienas vyskupas, vadovaudamas jam patikėtai vietiniai bažnyčiai, yra įpareigotas išvelgti jo bendruomenės nariams suteiktas charizmas. Pranciškus nėra pirmasis popiežius, kuris kalba apie moterų svarbą, tačiau per dabartinį pontifikatą įvyko tam tikri rimti pasikeitimai. Kardinolas interviu paminėjo, kad būtent Pranciškus išgirdo prašymą išnagrinėti diakonato šventimų moterims teikimo galimybę ir įsteigė atitinkamą komisiją šiam klausimui išnagrinėti. Pranciškaus patvirtintose naujose kunigų rengimo gairėse pabrėžtas moterų indėlis į kunigų ugdymo procesą. Pasak amerikiečio kardinolo, moterys puikiausiai gali būti vyskupų kurijų kanclerėmis, katalikiškų mokyklų direktorėmis, bažnyčios finansų tvarkytojomis. Žinoma, tam reikia keisti mąstyseną, o tai daryti nelengva, nes vis dar yra gana plačiai paplitusi pagarbos ir pasitikėjimo stoka. Dvidešimtaštuntasis eilinis sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Jėzus tarė: kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną. Tas atsakė: mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: vieno dalyko tau trūksta. Eik, parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai buvo nustebinti jo žodžių, tada Jėzus vėl jiems tarė: vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi: kas tada galės išsigelbėti? Jėzus pažvelgė juos ir tarė: tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui. Dievui viskas įmanoma. Skaitome 28 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Didžiausias turtas. Klausimas, kurį uždavė Jėzui turtingas jaunuolis, iš tikrųjų yra nepaprastai svarbus. Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzaus atsakymas skamba iškilmingai, nors tiesą sakant kažkiek nuvilia klausėją, nes atkartoja jau jam žinomus reikalavimus. Viešpats įvardyja 5 įsakymus susijusius su artimu, pridėdamas dar vieną – neapgaudinėk. Turtuoliui to nepakanka. Jis aiškiai paliudija, kad tų įsakymų laikosi visą gyvenimą. Atrodytų, siela turėtų būti rami, tačiau jis jaučia, kad kažko trūksta. Jis teiraujasi Jėzaus, ką dar gero turėtų nuveikti, kad visiems laikams atrastų sielos ramybę. Juk iš tiesų žmogui nepakanka vien tik savo susikurtos ramybės. Kažkuriuo momentu į širdį įsėlina Dievo atsiųstas nerimas, kuris veda į ieškojimų kelią, pažadina troškimą siekti antgamtinės paguodos. Kaip rašo evangelistas Morkus, Jėzus meiliai pažvelgė į jaunuolį. Anksčiau jiedu nebuvo matęsi, tačiau dabar išganytojas jame atpažįsta tą ieškotoją, kuriam reikia suvokti amžinąsias tiesas, žmogų trokštantį Dievo artumo. Viešpats myli tą garbingą žmogų ir ištarė jo pageidautus žodžius. Parduok viską, išdalink vargšams, sek mane. Šie 3 nurodymai išgąsdina ir nuliūdina jaunuolį. Evangelistas, kalbėdamas apie tą momentą, panaudojo žodį apniuko. Atrodytų, tarsi kalbėtų apie staiga apsiniaukusį dangų. Matome nusiminusį, susirūpinusį žmogų. Pradžioje jis pribėgo prie Jėzaus, o dabar pasitraukia ramiu žingsniu. Pradžioje jis tiesiog tryško klausimais, o dabar tyli. Maištininkas pasidavė. Ieškotojas išsigando. Tikslas labai toli, o jį pasiekti reikia neeilinės drąsos. Turtuolis nesuprato, kad laimė priklauso ne nuo turimų gėrybių, o nuo sugebėjimo duoti, kad širdį džiugina ne pinigai, o žmonės, su kuriais dalijami savo gerumu, ir saugumą užtikrina ne turtas, bet buvimas su geruoju ganytoju. Tikriausiai visą gyvenimą jis ir liko toks – garbingas, liūdnas, susikaupęs ir tylus. Tokie yra ir daugelis krikščionių – garbingi ir nelaimingi. Jie kasdien laikosi visų įsakymų, kaip ir Evangelijoje minimas jaunuolis, bet tuo nesidžiaugia, nes taip elgiasi dėl to, kad kažką gautų iš Dievo, ne tam, kad džiaugtųsi, jog yra su juo. Jie tarsi uždaryti pasaulio kalėjime, kur beveik viskas draudžiama, o visa kita privaloma. Jų vaizduotėje viskas yra paremta atlyginimu arba bausme. Jie nepastebi, kad visame tame trūksta širdies, be kurios moralė tampa išskaičiavimu, kuriame nėra meilės. Viešpats Jėzus turtingam jaunuoliui siūlė bendrystę – 100 brolių. Tačiau jis pasirinko vienatvę. Jam buvo siūlomi begaliniai žmonių lobiai, o jis pasirinko savo lobį, kurį sudarė daiktai. Jėzus siūlė save kaip nuostabų, gražų ir palaimos kupiną šaltinį, kurio verta siekti, tačiau žmogui pasirodė brangesni jo sukaupti lobiai. Negi viskas baigta? Tikriausiai ne, nes pabaigoje suskamba viltį žadinantys Jėzaus žodžiai. Dievui viskas įmanoma. Dievas nori 100 kartų padauginti mūsų menkas galimybes, mūsų tuštumą pripildyti jausmo ir šviesos, kad pajustume, jog būti su juo – tai geriausias mūsų gyvenimo pasirinkimas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.